Raivija ģimenē aug četras atvases. Ģimene dzīvo privātmājā. Pērn jūnijā par elektrību maksāja 64 eiro, bet decembrī jau divas reizes vairāk. Uz jautājumu, vai atbalsts palīdzēs nosekt elektrības sadārdzinājumu, Raivis pauš šādi.
Tas šķiet, ka jā. Šķiet, ka nosekt. Protams, ir vēl arī citi energoresursi, ko mēs patērējam. Vedam bērns uz skolu, degviela, apkurēja savas izmaksas un tā tālāk. Tā kā elektrība nav vienīgais, bet tik un tā es vērtēju ļoti pozitīvu atbalstu. Jā. Elektroenerģija arī līdz šim bija atbalsts daudz bērnu ģimenēm, bet tas bija 10 eiro. Nu, tas īpaši neko nerisināja, un varētu teikt, ka nevarēja just. Nu, šis atbalsts izklausās pēc labām pārmaiņām.
Mārīte ar vīru dzīvo dzīvoklī un abi ir seniori. Tātad papildus ik mēnesi katrs saņem 20 eiro atbalstu. Mārīte stāsta, ka pagājušā gada decembrī par elektrību maksāja 22 eiro, šogad decembrī par 7 eiro vairāk.
Valsts sniegtais atbalsts to rēķinu pilnībā nosedz. Mums ir siltināta māja, mēs varam paši regulēt, teiksim, dzīvokļu siltumu, mums ir alokatori pie radiatoriem. Mums nav jāsilda ar elektrību.
Līdz ar to šoziem izmaksu kāpumu par apkuri vismaz šajā mājsaimniecībā skaudra neizjūt. Latvijas radio uzrunātie elektrības tirgotāji skaidro, ka HOIK un sadales pakalpojumu izmaksu īpatsvars elektrības rēķinā ir cieši saistīts ar patēriņu un elektrības cenu, bet vidēji šī sadaļa pagājušā gada rēķinā veidoja ap 40 līdz 50%. Latvenergo pārdošanas direktors Uldis Mucinieks prognozē, ka šogad elektrības rēķini būs mazāk nekā pagājušā gadā.
Tiesa gan jāsaka, ka klienti viņu elektrības cenas tai skaitā līgumos, vai tās ir biržas cenas vai fiksētas cenas, un kurā brīdī fiksētas, tas var, protams, atšķirties no klientu un klientu, bet, nu, laikam tāda vispārējais novērtējums ir, kad šīs te izmaiņas caurmērā spēs atgriezt rēķinus atpakaļ apmēram tajā līmenī, kur viņi bija pagājušajā gadā, kādam varbūt ne pavisam, bet no ļoti tūk.
Enefit privāta personu segmenta vadītājs Mārtiņš Vansāns teica, ka elektrības cenu kāpums skar tikai 20% no uzņēmumu klientiem, kuri maksā par elektrību pēc biržas cenas, kas janvārī apmēram 2,5 reizes augstāk nekā pirms gada. Pārējiem klientiem noslēgti līgumi ar fiksētu cenu.
Janvāra rēķins mēs vēl gatavojam, izskatīsim tuvākā laikā provizoriski biržas produktu klientu rēķina ar visu atbalstu būs kaut kādi 20-30% lielāk nekā pirms gada.
Eksperti skaidro, ka HOIK un sadales tarifu izmaksu izņemšanu no rēķina vairāk izjutīs tie klienti, kuriem ir mazāks elektrības patēriņš, bet jo lielāks rēķins, jo izmaiņas mazāk pamanāmas. Tieši šo faktoru min ražojošie uzņēmumi ar milzīgiem ikmēnešu elektrības rēķiniem, aicinot valdību noteikt vēl kādu papildus atbalstu. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs no Nacionālās apvienības pauš, ka nav izstrādāts tāds instruments no Eiropas komisijas puses, kā varētu vēl vairāk atbalstīt uzņēmējus.
Arī runājot enerģētikas ministru sanāksmē, Eiropas komisāre atzina, ka nav plānots arī šādas vadlīnijas izstrādāt, un tas arī ierobežo valstu iespējas palīdzēt saviem uzņēmējiem.
Vitenbergs uzsver, ka ar energoresursu cenu sadārdzinājumu saskaras visas Eiropas valstis, un piemēram tādās zemēs kā Vācijā, Lielbritānijā un Francijā, kāpums ir bijis vēl lielāks nekā Latvijā. Ja mūsu valstu uzņēmumi konkurē šajos tirgos, tad konkurences apstākļi nav mainījušies. Problēma ir, ja konkurē ar bijušajām NVS valstīm, kur energoresursu izmaksas ir zemākas. Zalāne, Latvijas radio.